Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizdek aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Rabbimiz, bizlarga muqaddas kalomingni topshirganing uchun rahmat. Endi otaning ilohiy kalomida yozilganiday, bizlarni har birimizni qo'g'in va qiyinchiliklarga chidamli qilgin. Amin. Aziz birodar, bugungi ishtirishimizni bunday ibodat bilan boshlashimizga sabab bor. O'zingizga ma'lumki, hozirgi kunda ayrim birodarlarimizga nisbatan qo'g'in va qiyinchiliklar o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Albatta, shu bo'layotgan muammolar orqali Xudovand har bir birodarning iymonini yanada mustahkam bo'lishini istaydi. Demak, vaqt soat kelganida Xudovand har birimizni o'zining buyuk xizmatida ishlashga tayyorlayapti. Bundan esa faqat xursand bo'lishimiz mumkin. Muqaddas kalomning 1-Butrus maktubida 4-bob 19 oyatida shunday yozilgan. Shunday qilib, Xudo irodasiga ko'ra azob chekayotganlar yaxshilik qilishga bel bog'lasinlar va o'z so'ziga sodiq bo'lgan Parvardigorga jonlarini bag'ishlasinlar. Aziz tinglovchi, keling, bugungi ishtirishimizda ayrim savollarga javob berib o'tishga harakat qilaylik. O'ylaymanki, bu savollarga javob topish har bir masihiy uchun qiziq bo'lsa kerak. Hozirgi kunda birodarlarimiz qanday qo'g'inga duchor bo'lishlari va qiynalishlari mumkin? Biz hayotimiz davomida qanday qo'g'inlarga duchor bo'lishimiz mumkin? Albatta, har bir joyni o'ziga yarasha qiyinchiliklari mavjuddir. Rabbimiz Iso Masihga xizmat qilish hech qayerda oson emas. Aziz birodarlar, agar biz birgalikda ibodat qilsak, osmondagi Otamiz bizlarning tilaklarimizni albatta amalga oshiradi. Yuragimizda nimaiki bo'lsa, u haqida Xudoga baland ovoz bilan aytaylik. Yurtimizda tinchlik, osoyishtalik bo'lishini undan yakdillik bilan so'raylik. Azizlar, Havorilar kitobining 16-bobi 15 oyatdan to 40 oyatlarini o'qib chiqing. Bu yerda Pavlos va Sila hamda Lidiyaning boshdan kechirgan qiyinchiliklari va shunga qaramay boshqalarga qilgan yaxshiliklarini ko'rishimiz mumkin. Pavlos o'zida bo'layotgan qo'g'inlar va qiyinchiliklarga qaramay doimo birodarlarini Xudoni yanada ko'proq xursand qilish uchun yashashlariga undaydi. Aziz birodarlar, biz ham birodarimiz Pavlosdan o'rnak olgan holda qanday yashayotgan bo'lsak ham Xudoni yanada ko'proq xursand qilishga harakat qilaylik. Matto xushxabar kitobining 10-bobi 16 oyatida shunday aytadi. Otajon, sen bizlarni bo'rilarning orasiga qo'ylar kabi yuborgansan. Ilondek ziyrak, kaptardek sodda bo'laylik. Azob va qo'g'inlarga duchor bo'lganimizda bizga sabr toqat bergin deb so'raylik. Aziz birodar, Iso Masihning azoblariga qanchalik sherik bo'layotgan bo'lsak, shuncha xursand bo'lishimizga hamda bizlarga iymonimizda mustahkam va qattiq turishimizga yordam bergin deb aytaylik. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.